Hæstvirtur forseti. Sú grein sem hér er til atkvæða snýst um hvernig kærunefndin er skipuð. Breytingartillaga meiri hlutans gerir ráð fyrir því að fallið verði frá því sem gert er ráð fyrir í upphaflegu frumvarpi um að það kæmu inn í nefndina tilnefndir fulltrúar frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu annars vegar og iðnaðarráðuneytinu hins vegar. Eins og fram kemur í nefndaráliti okkar í minni hlutanum þá teljum við að það sé eðlilegt í ljósi verksviðs nefndarinnar að þessi ráðherrar tilnefni sérfræðinga eins og upphaflegt frumvarp gerir grein fyrir og munum ekki styðja breytingatillögu meiri hlutans af þeim sökum. Við hins vegar í ljósi þess að sátt virðist vera nást um meginatriði frumvarpsins þá greiðum við ekki atkvæði gegn breytingatillögunni heldur.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.